Францішак спаткаўся сёння ў Ватыкане з 6 тысячамі маладых харыстаў з усяго свету. Яны ўдзельнічаюць у міжнародным кангрэсе Пуэры Канторыс, які праходзіць у Рыме. Папа запрасіў іх больш маліцца і выказаў сваё захапленне іх вакальным майстэрствам. Спатканне прайшло ў фармаце дыялогу. Пантыфік адказаў на пытанні, якія хвалююць юнакоў і дзяўчат. Яны датычылі веры, бясконцай барацьбы паміж добром і злом, сэнсу пакут чалавека. Францішак падкрэсліў, што часта за мазаікай войну, голаду і несправядлівасці не бачна добра, але яно існуе і трэба яго заўважаць і бараніць. Ён заклікаў моладзь рабіць добро, каб яно было бачна. Мяжой, за якой заканчваецца яно, святы отец лічыць гнеў, менавіта ён забруджвае душу. Папа прызнаўся, што да спеву ў яго ніколі не было адмысловых здольнасцяў, але яго заўсёды захапляла музыка. Францішак узгадаў, як яго мама кожную суботу пасля абеду садзіла іх дзяцей ля радыёпрыёмніка, каб слухаць оперу. «Мне вельмі падабаюцца музыка і спевы, і я скажу вам адну рэч, спеў выхоўвае душу і добра ўплывае на яе», заключыў пантыфік.